បញ្ញាទី7ជាទូទៅ CEO ថ្មីច្រើនតែជួបនិងត្រូវដោះស្រាយគ្រោះថ្នាក់5យ៉ាងឧបមាថាយើងបានឡើងមកកាន់តំណែងជា CEO បានដោយជោគជ័យហើយតើធ្វើម៉េចទើបអាចជោគជ័យលើមុខតំណែងនេះបានយើងត្រូវដឹងថាពេលឡើងមកដល់តំណែង CEO នេះក៏ពិបាកហើយអង្គុយលើកៅអី CEO នេះក៏មិនស្រួលដែរនៅក្នុងតំណែង CEO នេះយើងត្រូវមានមុខងារថ្មីមួយទាំងស្រុងត្រូវមានទម្លាប់ការងារថ្មីមួយទាំងស្រុងហើយជាធម្មតាទំរំតែយើងអាចស្មនឹងតំណែង CEO នេះយើងអាចចំណាយពេលប្រហែលជា2ឆ្នាំឯណោះហើយជាទូទៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្រាប់ចាត់ថាដេញ CEO ថ្មីមួយឬក៏អត់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះដែរក្នុងនាមជា CEO ថ្មីម្នាក់យើងច្រើនតែជួបគ្រោះថ្នាក់5យ៉ាងហើយយើងត្រូវចេះដោះស្រាយពួកវាឲ្យបានទី1ក្រុងឆ្អឹងនៅក្នុងថតតុកតើវាជាអ្វីហើយត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចនៅឆ្នាំដំបូងដែលយើងបានឡើងកាន់តំណែងជា CEO យើងត្រូវតែចំណាយពេលស្វែងយល់ឲ្យបានពីទ្រង់ទ្រាយអាជីវកម្មទាំងមូលរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងនិងប្រមូលក្រុងឆ្អឹងដែលនៅក្នុងថតតុកចេញឲ្យអស់យើងត្រូវស្ដាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់និងដើរឆ្លើយទៅកាន់ការដ្ឋានផ្ទាល់និងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់យើងយើងត្រូវតែស្វែងរកឲ្យឃើញថាម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់យើងរំពឹងទុកយ៉ាងណាចំពោះក្រុមហ៊ុននេះហើយជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុននេះបានបង្កើតលទ្ធផលតាមការរំពឹងទុករបស់ពួកគេដែរឬក៏អត់តើអ្វីជាក្របបៃកំណត់ម៉ោងដែលបង្កប់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវរកវាឲ្យឃើញតើអ្វីដែលរារាំងការផ្លាស់ប្ដូរអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងតាំងពីដើមមកត្រូវជីកវាឲ្យឃើញទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាក្រុងឆ្អឹងនៅក្នុងថតតុករបស់យើងគ្រោះថ្នាក់ទី2គឺតម្រូវការច្រើនពេកអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវការយើងឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះប្រជុំនេះប្រជុំនោះណាត់ជួបនេះណាត់ជួបនោះដោយសារនរណាក៏ត្រូវការយើងវានឹងធ្វើយើងគ្មានពេលវេលាធ្វើការងារសំខាន់របស់យើងនោះទេយើងត្រូវក៏បីមានជំនួយការម្នាក់ដើម្បីជួយរំលឹកពីកាលវិភាគនិងការងារអតិភិបរបស់យើងហើយបើជារឿងដែលមិនសំខាន់យើងកុំខ្លាចនឹងបដិសេធព្រោះបើយើងឆ្លើយថាយេសទៅលើសំណើរបស់អ្នកដទៃច្រើនពេកនោះយើងនឹងគ្មានពេលធ្វើការងារសំខាន់របស់យើងឡើយគ្រោះថ្នាក់ទី3គឺការមើលបំណាំបើយើងហ៊ានតែទម្លាក់ស្តង់ដាររបស់ខ្លួនឯងឲ្យទាបនោះនឹងមានគេមើលបំណាំដូច្នេះអ្វីដែលយើងធ្វើទាំងអស់ត្រូវតែបំផុសកម្លាំងមិនចង់ញញឹមក៏យើងត្រូវតែញញឹមឲ្យបានច្រើនដែរពេលនិយាយស្ដីទម្លាក់ទំនងយើងត្រូវបង្ហាញភាសាកាយវិការឲ្យស្វាហាប់និងរក្សារូបភាពវិជ្ជមានរបស់យើងជារហូតមិនត្រូវបណ្តោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់ក្នុងកំហឹងឡើយលុះត្រាតែវាជាចេតនារបស់យើងគ្រោះថ្នាក់ទី4គឺខ្វះខាតបទពិសោធន៍ក្នុងនាមជា CEO យើងត្រូវដឹងពីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុននិងវិធីតាក់ទងជាមួយនឹងវិនិយោគិនជាធម្មតាយើងអាចស្វែងរកជំនួយពីនរណាម្នាក់ឲ្យជួយបង្រៀនយើងបានតែយើងត្រូវតែរៀនឲ្យឆាប់ចេះស្ទាត់លើពីនេះបរិបទការទូតខាងក្រៅក្រុមហ៊ុនក៏យើងត្រូវតែចេះយល់ឲ្យបានទូលំទូលាយផងដែរយើងត្រូវតែមានព័ត៌មានពីបច្ចុប្បន្នខាងក្រៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហើយក៏ត្រូវរាប់អានមនុស្សទាំងក្នុងផ្លូវការផងទាំងក្រៅផ្លូវការផងគ្រោះថ្នាក់ចុងក្រោយទី5គឺភាពរញ៉េរញ៉ៃក្នុងចិត្តក្នុងនាមជា CEO ថ្មីម្នាក់ច្បាស់ជាមានរឿងជាច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើនឹងដោះស្រាយដូច្នេះវាច្រើនតែធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ថារញ៉េរញ៉ៃមិនដឹងថាត្រូវធ្វើស្អីមុនធ្វើស្អីក្រោយនោះទេច្រឡំបោកលោកតែម្ដងដូច្នេះយើងត្រូវបង្កើតទម្លាប់ល្អមួយឲ្យខ្លួនឯងដូចជាតែងតែរត់ហាត់ប្រាណពេលព្រឹកម៉ោង5ជាប្រចាំចូលធ្វើការម៉ោងប៉ុន្មាននិងចេញម៉ោងប៉ុន្មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ម៉ោងណាត្រូវចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារនិងម៉ោងណាត្រូវធ្វើការងារពីផ្ទះនិងពេលណាត្រូវណាត់ជួបមិត្តភ័ក្តិឡាត់និងឡាក
់ Ebookion មានសៀវភៅជាច្រើនផ្នែកដូចជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនអាជីវកម្មសហគ្រិនភាពការគ្រប់គ្រងភាពជាអ្នកដឹកនាំហិរញ្ញវត្ថុការវិនិយោគអចលនទ្រព្យការលក់និងការធ្វើទីផ្សារផលិតផលព្រមទាំងសិភៅជាច្រើនមុខផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីស្គាល់គ្រោះថ្នាក់ទាំង5ខាងលើហើយយើងដែលជា CEO ត្រូវបង្កើតក្រុមការងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងឲ្យបានក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺមានបុគ្គលិកហើយតែមិនបានន័យថាពួកគាត់គឺជាក្រុមការងាររបស់យើងនោះទេយើងចាំបាច់ត្រូវបង្កើតក្រុមការងារមួយផ្ទាល់សម្រាប់ធ្វើការងារដើម្បីចង់បង្កើតលទ្ធផលអ្វីមួយយើងត្រូវការក្រុមការងារមួយក្រុមដូច្នេះគ្រាន់តែជួលធ្វើការនៅថ្ងៃដំបូងភ្លាមអ្វីដែលយើងត្រូវបង្កើតមុនគេគឺបង្កើតក្រុមការងារមួយក្រុមរួចហើយបែងចែកការងារឲ្យម្នាក់ម្នាក់ធ្វើនិងបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាឲ្យបានជាប់លាប់ឥតរយៀល ហើយចុងក្រោយកុំភ្លេចប្រើអរិយាប័ត្រដឹកនាំទាំង4ដែលយើងបានពិភាក្សាពីខាងលើដូចជាត្រូវចេះធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានដាច់ស្រេចតាក់ទាញអ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យចូលរួមបង្កើតលទ្ធផលត្រូវធ្វើខ្លួនជាមនុស្សដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបាននិងចុងក្រោយគឺត្រូវអង្អាចក្លាហានក្នុងការបត់បែនសម្របខ្លួន